skemmtilegt við þetta vegna þess að ég heimsótti Sun Studios, það fræga stúdíó og það hafði verið bara í niður nýslu og ónotað árum og áratugum saman þegar YouTube reka þannig tætnar í þessari tónleikaferð.
Já.
Og ákveða að taka upp þetta lag með BB King og tvö önnur í viðbót og byggja bara sérstaklega það að fá að fara þannig inn og taka þetta upp á mjög einfaldar græjur og þeir eru þarna sérstaklega að taka þetta bara upp á einhvern Akai 12-rása upptökutæki sem var þarna og þetta var eiginlega það sem sneri öllu við í sögu Sun Studio og var til þess að það var bara sett af stað aftur eiginlega fólk voru að vilja koma þangað að taka upp og þessu það var tekið í gegnana og opnað fyrir gesti og í dag getur almenningur heimsótt þetta fræga stúdíó fengið wow. að fara þarna inn og skoða og þannig að þeir ég svolítið ána með mína menn að hafa gert þetta og snúið þessu blaði við ég ekki síður ána með að hafa unni með BB King sem þeir litu mikið upp til og höfðu hitt áður á tónleikum á Írlandi og það samstarf varð mjög gott og þeir túruðu með BB King í framhaldinu af þessari samvinnu þannig að það kom margt skemmtilegt út úr þessu en ég held að við ættum bara að heyra þetta þetta ótrúlega skemmtilegt kraftmikið og þetta svona blanda af rocki og blues og sál, allt í einum dásamlegu pakka.
Ég til í það. Eftir að syntar og hljómborð höfðu náð fótfestu í popheimum gat ekki annað gerst en hljómsveitir sem tilheyrðu þyngri armi músíkbransans tæki upp sömu tækni. Iron Maiden var upphaflega klassískt rockband undir örlitlum progg áhrifum en snemma á ferlinum urðu þeir leiðtogar. Tróðu slóðina sem flest allar hljómsveitir þungaroksins fetuðu með stórkostlega misjöfnum árangri. En með plötunni Somewhere in Time sem kom út árið 1986 komu þeir aðdáendum sínum all harkalega á óvart en þá notuðust þeir verulega mikið við synta og ekki bara hljómborðssynta, heldur gítarsynta. MIDI var allstaðar. Vinsældir hljómsveitarinnar minguðu þó ekkert. Þessi dásamlegi áratugur virtist vera að ná heljartökum á öllu og enginn komst undan. Næsta plata Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son, af mörgum talin þeirra besta og fáir gaggrína hljóð heim plötunar í dag. Tæknin nefnilega ekki alltaf til vansa. Við skulum heyra í Iron Maiden, The Evil That Men Do af plötunni Seventh Son of a Seventh Son frá árinu 1988, gjörið svo vel.
I will call
Kæru hlustendur, það komið að lokum þáttarins. Þið haldið áfram að gramsa og kynni ykkur músíkur öllum áttum og munið að fordómar eru gagnslausir. Lokalag þáttarins eiga progg meistararnir í Rush. Lagi kallast Distant Early Warning og af plötunni Grace Under Pressure sem kom út árið 1984. Allt gott ef við erum umburðarlind og þolinmóð. Takk fyrir að hlusta.
Of the plain There's no swimming in the heavy water No singing in the acid rain Red alert, red alert It's so hard to stay together Passing through revolving doors We need someone to talk to And someone to sweep the floors
Fríkirkjan í Reykjavík, guðsjónusta í dag klukkan 14, séra Sveinn Valgeirsson leiðir stundina, sönghópurinn við tjörnina leiðir söngin, ásamt Gunnari Gunnarssyni, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Kvennakirkjan, guðsjónusta í Neskirkju klukkan 20, með kvöldkaffi og kertaljósum, Kvennakirkjan. Ástjarnar kirkja Hafnarfjörði, guðsjónusta í dag klukkan 17, verið öll velkomin Ástjarnar kirkja. Svartu föstudagur, tilbúðin hafin í verslun og netverslun, lindin, tískuverslun, Selfossi. Rafræni leigusamningar, myiglu.is. Betra plan, breytum alþingi, sósialistaflokkurinn, XJ. 14. jólasveinninn, miðasala á TIX, Freyvangsleikhúsið. Íslensk ullarfylling í útivistarlínu Æsver, nýjung á heimsvísu, Æsver. Láttu líða úr þér í jarðböðunum við Mývatn. Nautakinnar, kolaportið. Komdu fagnandi og fáðu 10% afslátt af öllu í verslun okkar við skólavörðustíg í dag, kormokur og skjöldur.is. Salkera kjötborið býður þín, melabúðin. Hugsum stort, kjósum XL, Líðræðisflokkurinn.
Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
Búum ekki til vandamál. Leysum þau. Minna vesen, meiri framsókn. XB.
Fólk og flakk eftir Steingrím J. Sigfússon hefur að gema skemmtilegar og eftirminnilegar sögur af samferðamönnum Steingríms sem allar einkennast af hlýju og húmor. Veröld.
Flokkur fólksins. Við munum taka á græðgisvætum leigufélögum. Flokkur fólksins.
Tax Free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Við stöndum með frelsi. Frelsi til að elska þann sem maður elskar. Frelsi kvenna til að ráða yfir eigin líkama. Frelsi til að vera maður sjálfur. Viðreist. XC.
Græja allar jólagjafirnar á einu bretti. Ódýrustu bækurnar eru í Netto.
Það er 20% afsláttur af öllum vörum á aðventugleði í Garðheimum helgina. Blómstraðu með okkur á aðventunni. Garðheimar.
Konungur Jeppana. Toyota Land Cruiser hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Nokkur glæsileg eintök á góðum kjörum.
Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sók. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding.
Endurheimt votlendis, hýrar, mýrar.
Vinstri græn.
Munið happdrætti styrtarfélags lamaðra og fallara.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Mótettukórun og skólakantorum flytja jólaoratoríuna í Eldborg 29. desember. Tilvalin jólagjöf, miðasala á tix.is, listvinafélagið í Reykjavík.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum inni og útiserjum.
Ef við ráðum okkar málum sjálf, eru engin takmörk fyrir því hvaða árangri við getum náð. Til þess þarf að láta af umbúðamennsku. Og einbýna á innihaldið. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Vinna við hækkun varnargarða og kælingu á hrauni við Svartsengi gengur vel og útlitið betra en það var í gærkvöld. Verktakar leggja þó ekki árar í bát heldur verður unnið á framnæstu sólarhringa. Dregið hefur mikið úr virkni miðgíksins í eldgosinu við Sundnúksgíga, hraun flæðir samt áfram með fram varnargörðum í Svartsengi. Ísland í hópi þeirra ríkja sem hefðu viljað ganga lengra á COP29, loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem lauk í gær. Hart var deilt niðurstöðu ráðstefnunar og telja margir hana vonbrigði. Tæplega 16.000 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í komandi alþingiskosningum, kjörsókn svipuð og í kosningunum fyrir 3 árum. Oddviti L-lista í Langanesbyggð hefur sagt sig úr sveitarstjórnin eftir áratuga starf, persónuleg óvild og hagsmunapólitík gerir honum ókleift að búa áfram í sveitarfélaginu. Óánægju gætir meðal ásatrúarmanna að félag þeirra gerist aðildarfélag landverndar, sett hefur verið af stað undirskriftasöfnun til að reyna að snúa ákvörðuninni. Hollendingurinn Max Verstappen varð í morgun 7. ökuþórinn til að vinna 4 heimsmeistaratitla í Formúlu 1 kappakstrinum. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Verktakar hafa unnið sleitulaust undanfarna 2 sólarhringa við að hækka varnargarða við Bláalónið til að varna því að hraun renni yfir garðana og yfir Njarðvíkur æðina sem sér Suðurnesjum fyrir heitu vatni. Staðan var mjög viðkvæm í gærkvöld og beindu veitufyrirtækin því til íbúa að fara sparlega með vatni ef allt færi á versta veg. Alma Ómarsdóttir fréttamaður við varnargarðana. Eru þessar aðgerðir enn á fullu?
Jú, það allt á fullum gangi hér. Við sjáum hérna búköllur keyra fram og til baka með efni í varnargarðana. Við erum hérna fyrir innan varnargarðana við Bláa lónið og virkjunina í Svartsengi. Við sjáum hérna það sem hefur verið að líka sprauta vatni á hraunið reyna að kæla það niður. En hér hjá mér Jón Haukur Steingrímsson frá verkfræðistofunni Eflu. Jón Haukur, hvernig gengur þetta verkefni og hver eru svona stærstu verkefnin þessa stundina?
Já, þetta gengur bara vel, svona þannig séð allt í tökum og svona jafnvægið svona eftir að svona starfsemin bara komin á fullt. Stóru verkefnin eru bara fyrst og fremst að bara viðhalda þessari stöðu hérna á varnargarðinum sem liggur frá Njarðvíkuræð og niður á Bláalóni og gengur undir nafninu L3. Og þar erum við bara að breikka garðin til þess að koma nú í meiri hæð. Þetta eru nú 4 verkefni. Verið að breyka sagt, frá æðinu og niður úr og hækka samhliða þá í framhaldinu og svo hefur verið að kæla þá þar sem að rennur með frá garðinu til þess að bara viðhalda styrki í rauninu þar og svo hefur verið að ljúka við svona bara fráganga garðinum niður við Bláalónið við bílastæðið og svo hefur búið að fergja hérna þess að hluta af Njarðvíkuræðinu hérna innan við garðana sem var svona algjör varúðarráðstöfun ef að kæmi til einhvers yfirflæðis þar og svo í framhaldinu svona förum við að gera okkur leiðir hérna eiginlega fram hjá Bláalónin þannig að þetta eru svona verkefnin í augnablikinu en aðalega bara þetta bara viðhalda þessari stöðu og svona jafnvægis ástandi hérna og þetta er ástandið orðið svona mun betri en í gær og hérna og raun flæðið í gígnum datt töluvert niður í morgun en það verður samt sem áður alveg fyrir síðan sko hreyfing á rauninu áfram það einfaldlega bara það mikill massi sem að liggur hérna upp í kerfinu og svona á eftir að vera að pota sér hérna eitthvað nýrítir á næstu dögum.
Þannig að þið sjáðu fram að halda áfram vinnu hérna við varnargarðana næstu dagana jafnvel?
Já, daga og vikur. Liggur náttúrulega bara fyrir að hraunið stendur hérna allstar velu fyrir garðinn og hérna það þarf að hækka garðana til að fylgja þessu eftir. Og hérna það bara já, það verður verkefni núna inn í framtíðina bara og unnið bara komnir á vaktir sama system eins og bara var lungan af árinu.
Einmitt, takk fyrir þetta Jón Haukur og vinna við kælingu hreinsins hefur gengið mjög vel að sögn Helga Hjörleifssonar sem hraunkæli stjóri og hann býst við því að kælingu haldi áfram næstu daga en við fréttastofa rætti við hann rétt fyrir hádegi.
Við erum með 2 dælur, stóra dælur í gangi og önnur á hálfum afköstum og hinn á fullu afköstum og hérna og erum að kæla núna og verðum að kæla öllu líkindum eins og planið er næstu sólarhringa. Þangað til í raun og veru bara annað kemur ljós og beðinni kemur að hætta. Þá er þetta planið og það er sem betur fer alveg töluvert af vatni hérna í kringum okkur frá virkjurinni sem að skaffa okkur í raun og veru þetta vatn sem við erum að nota. Það er kalt og það er rok og vindáttin er í raun og veru ekkit mitt rosalega hagstæð fyrir okkur. Þannig að hagsta fyrir Suðurnesin, þetta fer bara beint út á sjó, en fyrir okkur þá kemur gufan svolítið mikið yfir svæði þar sem við erum að vinna. Þannig að við sjáum nú í raun og veru ekki mikið hvaða áhrif er að gerast út frá kælingunni, út af gufunni.
Sagði Helgi Hjörleifsson. Dregið hefur úr virkni í miðgíg eldgossins við Sundnungsgíga frá því klukkan 5 í morgun. Virknin var nokkuð stöðug framan af nóttu en klukkan 5 í morgun dró úr gos óróa og samhliða því minkaði sjáanleg virkni í miðgígnum sem hefur verið hvað virkastur hinga til. Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðingur segir nyrsta gígin virkastan eins og staðan er núna en eru þó þrír gígar virkir. Miðgígurinn hefur fætt hrauná sem streymir meðfram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið. Hún flæðir áfram meðfram varnargörðunum þó minna bætist í hana. Gasmengun hefur mælst í Grindavík í nótt og í morgun og fólki bent á að fylgjast með loftgæðum í rauntíma á vefsíðu umhverfistofnunar loftgæði.is. Ríkari lönd heims munu greiða þeim fátækari 300 miljarda dollara á ári til þess að berjast gegn áhrifum loftslagsbreytinga. Þetta var samþykkt á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem lauk í gær. Hefðum viljað sterkari ákvarðanir, segir formaður samninganefndar Íslands.
COP29 í Baku í Azerbaijan lauk í gær. Miklir átakafundir síðustu daga skiluðu loks samþykkt sem mörgum þykir þunnur 13. Ríkari lönd greiði þeim fátækari 300 miljardar dollara á ári til þess að milda áhrif loftslagsbreytinga. Fátæk og viðkvæm ríki gagnrýna þetta harlega en krafa þeirra var 1300 miljardar dollara framlega árlega. Fulltrúar nokkurra Kyrrahafseyja sem eru hvað útsettastar fyrir hnattrænni hlýnun gengu út af fundum í gær. Helga Barðardóttir er formaður íslensku sendinefndarinnar.
Það var svolítið hörðum umræða og var svona svolítið stál í stál.
Hún segir að Ísland hefði viljað ganga lengra.
Þetta hefði við til dæmis vilja sjá sterkari hérna álíftanir varðandi eða ákvarðanir varðandi jafnréttismálin og eins og hérna við vorum náttúrulega ekki ánað með það hvernig var tekið á þessu með hvernig á að draga úr losun og hérna vinna þeim markmiðum sem sett voru í loka ákvarðinni frá því fyrra. Það er snakkarinn stuðu til húnar.
Helga segir að bakslag hafi orðið í baráttunni gegn notkun jarðefnaeldsneyta. Ráðstefnan er haldin annað árið í röð í olíuríki og hafa gæskjavarnir í Baku sætt gagnrýni.
Það voru hann ákveðnar olíuþjóðir sem að börðist mjög hatramlega gegn því að koma því almennilega á og það voru svona alls konar sögusagnir að það væri eitthvað og reynt hérna baku tjöldin.
Parísar samkomulagið frá ráðstefnunni árið 2015 er frægt, en COP ráðstefnur síðan hafi ekki borið sama ávöxt. Eru þessar ráðstefnur hættar að virka?
Ég veit ekki alveg hvort ég vil nú segja, menn því að missa trúna, en menn alveg á því að án þessar að vinnu, þá væri við miklu verð sett, þannig að en það má vissulega gera betur og hvort að menn fara endur skoða eitthvað þetta fyrirkomulega, það bara geti ekki sagt til þeim. En þetta er betri en ekki, sko.
Sagði Helga Barðardóttir, Oddur Þórðarson sagði frá. Fundað verður í kjaradeilu lækna og ríkisins í húsnæði ríkisáttasemjara í dag. Verkfall lækna hefst að óbreyttu á miðnætti ef ekki verður búið að semja fyrir þann tíma. Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Ísland, sagði í samtali við fréttastofu í gær að reynt verði til þrautar að ná samkomulagi helgina til að afstýra verkfalli. Þá ætla kennarar að funda með sínum við semjendum í dag. Lítill gangur hefur verið í viðræðunum undanfarnar vikur. Gerðir hafa verið samþykktar í alls 27 skólum víða land. Nýjar verkfallsaðgerðir hefjast á morgun þegar kennarar í þremur grunnskólum í Garðabæ, Reykjavík og Reykjanesbæ leggja niður störf. Kjörsókn í utankjörfundaratkvæðagreiðslu vegna komandi alþingiskostninga er svipuð og í kostningunum fyrir þremur árum. Staðgengill sýslumanns á höfuborgarsvæðinu segir allt hafa gengið vel og ekkert óvænt hafi komið upp á.
Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst hjá sýslumönnum fyrir tæpum þremur vikum. Rúmlega 15.600 eru búnir að greiða atkvæði og þar af rúmlega 8.600 á höfuborgarsvæðinu. Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfunda fram að kostningum og á sjálfan kjördag en opnunatímar eru þó mismunandi hjá sýslumönnum. Einar Jónsson er staðgengill sýslumanns á höfuborgarsvæðinu.
Það hefur gengið ágætlega hjá okkur bara í morgun. Við opnum klukkan 10 í Holtagörðum og það var 73 gætt atkvæði í dag. Þetta voru 1400 sem að komu til okkar í gær og það opið frá 10 til 10.
Ertu með eitthvað samanburð með að við síðustu alþingiskosninga sem voru að vissu leiti óvenjulegar út af COVID-ástandinu?
Það virðist vera þessi ívið minna en maður veit ekki alveg ennþá. Þetta er svona svipuðum nótum.
Þannig hefur eitthvað komið upp á? Hefur þetta gengið vel?
Þetta hefur allt gengið bara mjög vel. Fólki er í allir í góðri æfingu, stutt frá síðustu kosningum og allt hefur gengið bara alveg ágætlega.
Sagði Einar Jónsson, Höskuldur Kári Skram tók saman. Oddviti minnihlutans í Langanesbyggð hefur sagt sig úr sveitarstjórninni. Hann segir að persónuleg óvild í sinn garð og hagsmunapólitík geri það að verkum að fjölskyldu hans sé nú illu heilli ókleift að búa áfram í sveitarfélaginu. Afsögnin sé þó aðalega af heilsufarslegum ástæðum.
Þorsteinn Ægir Egilsson, oddviti ellistans í sveitarstjórninni, lagði fram bréf fyrir sveitarstjórn þess eðlis að hann bæðist lausnar eftir áratug í sveitarstjórn og myndi flytja úr bænum. Ástæðan væri af heilsufarslegum orsökum. 550 íbúar í Langanesbyggð og 7 manna sveitarstjórn. Undanfarin ár hefur mikil uppbygging á sér stað svo sem umfangsmiklar hafnarframkvæmdir og endurbygging grunnskólans.
Samfélag að mörgu leiti er mjög gott og ég og marga góða og flotta vini hér. Það er hins vegar þannig að eftir höfðunni dansa limitnir og það slæma umhverfi sem er inn í sveitarstjórn að mínu mati sem sýnir sig í því að það eru þrír kjörnir fulltrúar hættir á þessu kjörtímabili endurspeglast út í samfélaginu á þann hátt sem ég lýsi í bréfi mínu til sveitarstjórnar, sveitarstjóra og almennings að það er ósamstaða, það er illt umtal og þetta skapar enga samstöðu í samfélaginu.
Hefur þetta eitthvað með það að gera að þú tapar í síðustu kosningum?
Nei, mér hefur fundist áhugavert að setja í minnihluta og hef einmitt setið í meiruhluta í tvö kjörtímabil. Þannig nei, það hefur ekkert með það að gera og ég kann að vinna og ég kann að tapa og við öll sem erum hluti af allistanum. Ég er fyrst og fremst að hætt út af heilsufarsástæðum og hluti af þeim er einmitt þetta slæma umhverju sem er í sveitarstjórn.
Sagði Þorsteinn Ægir Egilsson. Ekki náðist í Sigur Þór Guðmundsson oddvita hálistans sem situr í meiri hlutanum.
Linda Blöndal tók saman. Eftir 4 ár af yfirspenntum vinnumarkaði er Seðlabankinn loks farin að sjá merki slaka. Í fyrsta sinn frá lokum COVID-faraldursins eru fleiri fyrirtæki sem sjá fyrir sér að fækka starfsfólki frekar en að fjölga og á það við allar atvinnugreinar nema byggingar iðnað. Fjallað vinnumarkaðin í nýútgefnum peningamálum Seðlabankans. Þar kemur fram að störfum hefur fækkað undanfarna 3 mánuði, áberandi mest í ferðaþjónustu, þar sem 800 störf töpuðust í september. Störfum í byggingariðnaði fjölgar enn, þó hægar en áður. Atvinnuleysi í október mældist 3,6% en Seðlabankinn spáir því að það fari mest upp í 4,4% á næsta ári. Ólga er innan ásatrúarfélagsins eftir að stjórnin samþykkti að félagið skildi verða aðili að landvernd. Undirskriftasöfnun hefur verið sett af stað þar sem skorað er á stjórnina að draga ákvörðunina til baka.
Undirskriftum er safnað á island.is. Þar segir að það samræmist ekki tilgangi ásatrúarfélagsins að eiga aðild að öðrum félögum og styrkja þau með sóknargjöldum. Það eigi að vera persónuleg ákvörðun hvers og eins hvort hann vilji leggja landvernd lið. Nokkrar umræður hafa verið þetta á Facebook síðu Ásatrúarfélagsins. Sumir ætla að segja sig úr félaginu eða íhuga úrsögn. Fólki tekur skýrt fram að það sé ekki á móti náttúruvernd eða því sem landvernd stendur fyrir. En skoðanir landverndar séu ekki allra og ekki við hæfi að trúfélag sé aðili að slíkum samtökum. Aðrir benda á að með aðild gefist möguleiki á að hafa áhrif á áherslur landverndar. Í tilkynningu á vef Ásatrúarfélagsins er skýrt tekið fram að aðildin feli ekki í sér stuðning við allar áherslur landverndar. Í ályktun allsherjarþings vegna þessa segir að hálendi Íslands sé helgistaður allra Íslendinga. Ásatrúarfélagið kalli eftir því að almenningur fái skýra aðkomu að stjórnun hálendisins og að stjórnsýsla verði þannig að hana myndist þjóðar samstaða. Engin slík samstaða sé fyrir hendi hálendið og stjórnleysi virðist ríkja á stórum hluta þessa helgi staðar.
Rúnar Snær Reynisson sagði frá. Stjórnvöld í Suður Afríku lýstu yfir neyðar ástandi fyrir helgi vegna útbreiðslu matareitrunar í ríkinu. Nærri 900 manns hafa veikst og yfir 20 börn eru látin.
890 manns hið minnsta hafa veikst víða landið undanfarnar vikur. Mörg þeirra eru börn. Að minnsta kosti 23 börn eru látin af völdum eitrunar. Þar að voru 6 börn undir 8 ára aldri sem létust öll eftir að hafa borðað mat úr sömu versluninni í Jóhannesarborg í október. Cyril Ramaphosa forseti Suður Afríku sagði í sjónvarpsávarpi fyrir helgi að skordýra eða rottu eitur væri talin helsta orsök veikindana. Talið væri að fyrirtæki hefðu notað slík efni til að stemma stigu við rottugangi. Við rannsókn á matvælum sem börnin 6 í Jóhannesarborg borðuðum reyndust þau innihalda skordýraeitur. Í öðrum tilvikum hafa fundist leifar af skordýraeitri sem bannað í Suður Afríku. Margir telja einnig að útrunin eða spilt matvæli hafi valdið matareitrun en engin sérstök tegund matvæla hefur verið nefnd sem megin orsök. Yfirvöld hafa hreint af stað rannsókn og fyrirskipað úttekt á byrðum verslana víða landið.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Hollenski Formúlu 1 ökuþórin Max Verstappen tryggði sér í morgun sinn fjórða heimsmeistaratitil í röð. Hann einungis sjötti ökuþórin til þess að vinna fjóra titla.
Keft var í Las Vegas í nótt og þrátt fyrir að enn séu tveir kappakstrar í viðbót eftir, var ljóst að F. Verstappen sem keirir fyrir Red Bull myndi enda ofarinn Bretinn Lando Norris hjá McLaren væri heimsmeistaratitillinn hans. Verstappen var 50 í rásröðinni og Norris resti sjötti. Hollendingnum tókst að halda keppinaut sínum fyrir aftan sig og þeir löku keppni í 5. og 7. sæti. 63 stig skilja nú ökuþórana að, en einungis 58 stig eru eftir í pottinum og Verstappen því orðin heimsmeistari. Bretinn George Russell hjá Mercedes var á ráspóli í Las Vegas. Hann hélt í fyrsta sætið og fagnaði sínum þriðja sigri á ferlinum í Formúlu 1. Liðsfélaga hans og sjöfaldi heimsmeistarin Lewis Hamilton varð annar og það þrátt fyrir að hafa ræst tíundi. Ferrari ökuþórin Carlos Sainz kom svo þriði í mark. Með titlinum skipar Verstappen sér í sessi með besti ökuþór allra tíma. Einungis 5 aðrir hafa orðið heimsmeistarar fjóru sinnum eða oftar. Michael Schumacher varð, líkt og Hamilton, 7 sinnum heimsmeistari og argentínumaðurinn Juan Manuel Fangio krefti 5 titla. Ástand Verstappen eiga frakkin Alain Prost og þjóðverinn Sebastian Vettel 4 heimsmeistaratitla. Manchester City tapaði 4-0 fyrir Tottenham á heimavelli í gær í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Þetta var fyrsta tap City á heimavelli í rúmlega 2 ár, eða frá því að liðið tapaði 2-1 fyrir Brentford 12. november 2022. Þar að auki var þetta 5. tap Manchester City í röð, en Pep Guardiola, þjálfari liðsins, hafði á sínum þjálfaraferli aldrei tapað 4 leikjum í röð og þar á leiðandi auðvitað ekki 5. Þar að auki var þetta jöfnun á stærstu töpum hans. Tvisvar áður hafði hann tapað 4-0 með City og einu sinni þegar hann stýrði Bayern München. Manchester City í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 23 stig. 5 stigum á eftir Liverpool sem getur aukið forskot sitt þegar liðið mætir Southampton í dag. Tottenham í 6. sæti með 19 stig.
Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðan 8 til 15 metrar en hvassviðri suðaustan til, jél á norður og austurlandi en bjartað mestu sunnan heiða, frost að 8 stegum. Breytileg átt 3 til 10 á morgun og léttir smám saman til en norðvestan 10 til 15 á suðaustur og austurlandi fram eftir degi. Herðir á frosti, þyknar upp vestan til annað kvöld. Og það var helst í hádegisfréttum að vinna við hækkun varnargarða og kælingu á hrauni við Svartsengi gekk engur vel og útlitið betra en það var í gærkvöld. Verktakar leggja þó ekki árar í bát heldur verður unnið á framnæstu sólarhringa. Dregið hefur mikið úr virkni miðgíksins í eldgosinu við Sundhnúkskíga, hraunflæðir samt áfram með fram varnargörðum í Svartsengi. Ísland í hópi þeirra ríkja sem hefðu viljað ganga lengra á COP29 loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem lauk í gær. Hart var deilt niðurstöðu ráðstefnunar og telja margir hana vonbrigði. Tæplega 16.000 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í komandi alþingiskostningum, kjörsóknir svipuð og í kostningunum fyrir 3 árum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Marteinn Martinsson, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri er lokið.
Kæru landsmenn, Ísland er frábært land, en það er svo margt sem við getum breytt til eins betra. Komið með okkur, við vinnum þetta saman. Lögum Ísland, samfylkingin.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður? Ljóminn er betri en ég hugsaði mér. Hann hefur ljómandi fjörefna fóður sem fullkominn ljómandi fæðanda þér. Ljóminn á skilið það lof sem hann fær. Ljóminn hann verkar frá hvirlan í tær. Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir mun ljóminn að eilífu verða þér kær.
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhus.is.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Þú vill smakka á sósum, ég vill kálur dósum. Við notum orkuna á einu sem er.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Öðruvísi aðferðir, öðruvísi niðurstaða, kjóstu öðruvísi, kjóstu pírata. Ostabúðar góðgæti, kolaportið. Leigutakarnir er á myiglu.is. Þeir fyrir einna sokkum og 10% afsláttur í verslun okkar við skólavörðustíg, kormokur og skjöldur.is.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Góðan og blessaðan daginn. Rúnar Robertsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag hér á Rás 2. Þáttunum verið heitið Sunnudagur með Rúnari Róbes og við erum ekkert að flækja þetta, hengjum þetta bara við daginn. Og svo er það vörðurnar sem ég ætla að staldra við í dag. Til að mynda á næsta klukktíma, fyrir klukkan 2, þá ætla ég að heyra, að leiða þær að heyra nýjan eðlismell. Og í dag á Alison Moyet, nýjan eðlismell dagsins, lagið heitir Such a Small Ale. Heyra það á eftir, kíkjum við sportið, topplagið í dag er topplagið í bandarækjunum 24. november 1985 og það var lag með Phil Collins og Marilyn Martin, Separate Lives, lagur kvikmynd. Eitisplata vikunar er með Rick Astley, fyrsta platan hans. Kíkjum við hana, kíkjum við þess á söguna, heyrum tvö lög af henni. Og svo stöldurum við að sjálfsögum við þessa dagsetningu í tónlistasögunni og það rís hæst að þetta dánardagur Freddy Mercury. Kíkjum á það og fleira sem hefur gert á þessum degi svo sem. En tónlistin með 1, 2 og 3 og við byrjum þetta á íslensku rétt eins og vanilega. Við skreppum í Garðabæinn.
No one was listening. I try my best to tell you how I feel. Somehow I'm sure and this I believe in. This is real. From my and the pen keeps on writing. Story of my life, it starts right here. Now I reach the stars, can grab them and hold them with no fear. I am captivated, completely spellbound. I have found my match, and the blackbird is blown away. The blackbird has left me for gold. Oh my God, I'm losing it, I'm finally going out of it. My senses tingle, I can hardly breathe. Oh my God, I'm losing it, I'm finally going out of it. I feel my heart, I'm suddenly alive. Thank you. Thank you for the world, the world, the world. Thank you for the life you're making me see inside me.
Fundum hvort annar. Tíminn stóð í stað, augun okkar mættust þar. Hjörtun okkar slá í sama takt. Þú gítar inn í bassin, þurfum ekki trommunar. Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega man. Allan heiminn og meira til nú við röðum. Saman hvað gerist, enginn kemur fyrir stað. Þú ert eins og myndur á hans lag sem ég sín í allan dag. Mér á það kemur í gott skap. Saman hvað amar að hittan í alla og mér. Dreymir að rífa þig. Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi og ég með þig og heilanum. Söguna við skrifum þér á blað. Ég fór nú aldrei endi, gerum hana fullkomna. Mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann. Allan heiminn og meira til nú við röðum. Saman hvað gerist, enginn kemur fyrir stað. Þú ert eins og myndur á hans lag sem ég sín í allan dag. Meir að það kemur í gott skap. Saman hvað amar að hittan í alla og mér. Dreymir að rífa sem að mér alltaf dreymdi og ég með því á heilanum. Og ég með því á heilanum.
þennan dag Mér alltaf kemur í gott skap Sama hvar amar af Hittnaði anga og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með því á heilanum
Þetta Ágúst Þór Brynjarsson, 25 ára akureyringur, er náttúrulega búsettur á Akureyri og hann segir þegar hann sendi þetta laginn sem vorum að hlusta á, sem að er hann svona fyrsti smellur með þig og heilanum, að hann segir að undanfarnir mánuðir hafi verið algjör ævintýri fyrir hann. Hann hætti vinnunni til að elta tónlistadrauminn þegar hann bauðst að vera söngveri stuðlabandsins. Hún söng með mjög sumaröllum helstu úti á hátíðum landsins eins og Lopapeysunni, Kótilettinu og Þjóðtíði Vestmannum, bæði með stuðlabandsmönnum og einnig færibandinu frá Akureyri. En það svo hljómsveit sem að hann var upprunalega í. Lagið með þig og heilanum samið að Fannari Fríi Magnússyni og þetta svona hans fyrsta lag, þar að segja hans Ágústar og hann Fannar Freyr náttúrulega í stuðlabandinu og Ágústu hefur verið að gefa út eigin tónlist sem að hefur alltaf verið stóra að gefa út íslenska tónlist og gefa út sína eigin tónlist hefur alltaf verið stóra markmiði hans og núna var tíminn komin segir hann og heldur betur vel heppnað verði ég að segja að svona fyrsti smellurinn fyrsta lagið bara stór smellur það þannig í mikill spilin hér á Rás 2 Nú, Tanner L. Snyder næsti tónlistamaður, hún kemur frá Bandaríkjunum, hún kennir sig hins vegar ekki við pappa sinn Rob Snyder, það eitthvað stýrt þar á milli, hún kennir sig mömmu sína sem heitir London King, hún kallar sig L. King og það hennar svona sviðisnafn og líka náttúrulega bara nafniti Tanner L þannig hann notar hann eftir að mömmu sínar og millinafnið L L. King og fyrsta lagi sem hún sló í gegn með og það var hvað árið 2014, já, hún ekki svo gömul, en hún sé með tónlist frá 1900 en allan hann fyrsta lagi sem hún slær almennilega í gegn með, heitir X's and O og kom út 23. september 2014.
They never wanna leave
Þetta er hann Myrkvi, eins og hann kalla sig. Glerbrot heitir lægið, en þá ætlum við að svona fara í hugunum og vera með öllu þeim sem að skelltu sér í Eldborgi í gær og helgina. Gær og föstudaginn líka, það sem Helgi Björnsson fór á kostum. Óli Bí, hér ég skrifaði ljóð og kannaði stafa. Þetta eru Bloodhound Gang með lag frá 1999, það lag kom úr 3. september það ár að finna á plötinni Hooray for Boobies. Og hvað gerði þetta á vinsældalistum víða heim? Jú, hér á Íslandi fór það í fjórðarsættið á íslenska listanum og fjórðarsættið í Bretlandi, en í bandarækjunum er náður aðeins 50. Öðru sættinu með þetta lag. Ég ekki viss að hafi verið endilega gefið út þær í landi svona sem sérstök smáskefa, heldur kannski svona sem innflutt eitthvað, þó þeir komin nú frá Pennsylvania þessi drengir, en svona það nú oft á tíðum, en já, það var svona frekar vinsælt annars staðar heldur en í bandarækjunum, lagið The Bad Touch. En spurninga gá til veðurs aðeins. Er það ekki? Og kannski afsaka aðeins að það smá kvefi gangi á þeim sem þetta talar. ekkert alvarlegt samt. Já, gáum til við þess. Hér fyrst viðvörun og það vegna eldgossins á Sundhnúksgígaröðinni. Gosmengun mæl suður af Sundhnúksgígaröðinu í Grindavík og maður búast við að vari ánfarm út daginn. Við komum bent á loka gluggum og dvelja innan dyra. En annars veðurhorfur landinu þannig eins og viðstofan sér þetta fyrir sér. Norðan átt 8-15 metrar á sekundu en hvassviðri suður austan til jél á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnum heiða. Frost 0-8 stig. Breytileg átt 3-10 á morgun og léttir smám saman til en norðvestan 10-15 á suðaustur og austurlandi fram eftir degi. Herðir á frosti, teiknar upp vestan til annað kvöld. Og þá það veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu næsta sólarhringin. Norðan 8-15 metrar á sekundu léskýja, frost 1-6 stig. Hæg austlag eða breytilegt á morgun og herðir á frosti en þyknar upp annað kvöld. Og viðar horfur á landinu næstu daga hægur vindur á mánudag og leti til kalt í veðri. Snýst í suðvestan átt á þriðið og hlýnar með skúrum eða jeljum landið vestavert. En seinni hluta vikunar útlit fyrir norðaustlag átt og úrkomu samt veður. Það segir viðarstofan og vegagerðin. Með aðtúfasend vegna eldgóss við Grindavíkur allir vegi til að fór Grindavík lokaðir. Einnig vill við að genna benda ökumónum á að stranglega bannar að leggja bílum á vegöxlum á Reykjanesbraut. Það í huga. Haldum að fara með tónlistina. Við á Rástvö. Hásmartin segja leika til smáttund. Þegar kólnar í veð